Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli v poledne. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli ve 12 hodin na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, vítejte na Radio Wave u cestovatelského a outdoorového magazínu. Zdraví vás Pavel Sladký. To, co budeme dneska řešit, o čem se budeme dneska bavit, je albánská výzva a mám na to tady hned dva hosty, což jsou Jan Balák. Ahoj, dobrý den.
Dobrý den.
A spolu s ním Robert Dobra. Dobrý
ahoj,
den.
Ahoj.
Tak co to je ta albánská výzva?
Albánská výzva je dobrovolnický projekt zhruba 100 mladých lidí, který si klade za cíl nakopnout turistický ruch v oblasti kolem vesnice Curaj Eperm v severní Albánii, která je naprosto odříznutá od civilizace kománskou přehradou, špatnou infrastrukturou a trpí masivním vylidňováním a přitom se nachází uprostřed tří nejvyhledávanějších turistických atrakcí mezi Tetem, Valbonou a kománskou přehradou. A my místním chceme dát příležitost, aby odsud nemuseli odcházet, protože tu není co dělat bez turistů. A chceme jim dát důvod, aby tu mohli zůstat a začít se živit turismem. Prostě nakopnout turistický ruch v této oblasti.
Můžu vás, než se pustíme hlouběji do toho, jak projekt vypadá, jak je rozvíjený a co vás třeba teď konkrétně čeká, poprosit, abyste řekli nějakou svoji úvodní zkušenost s Albánií? Protože máte každý úplně jinou cestu, jak jste se k tomu dostali. Tak třeba Robert nejdřív.
Tak moje úvodní zkušenost je taková, je dost albánská, ale ne úplně z území Albánie, protože vlastně můj táta pochází z Kosova, které je většinově obývané Albánci. A to bylo vlastně, já jsem poprvé se s tou albánskou kulturou nebo s tím prostředím setkal právě v Kosovu, když jsme tam jeli za rodinou, když mi bylo asi 11 let. Byl jsem tam několikrát za svůj život, bohužel jsem se až do vlastně teďka svého studia na filozofické fakultě nedostal k tomu, abych se učil ten jazyk, ale několikrát jsme tam byli a byla to pro mě zkušenost taková dost ohromně zajímavá každopádně a byl to možná i trošku kulturní šok, protože přece jenom ona je to evropská země, je to země, která opravdu není v žádném případě tak silně muslimská nebo radikální, jak to tady spousta lidí třeba vidí, nebo je tady taková tendence prostě to medializovat tím způsobem, že to je skoro až nějaký Dálný východ. To prostě není pravda. Na druhou stranu je tam dost rozdílů na to, aby když tam člověk přijede, aby se cítil jinak, aby prostě opravdu na něj dolehlo to, že je trošku někde jinde, v jiné části Evropy, v jiné části světa.
Tatínek vás na to nějak nepřipravil, nebo to nejde?
No, připravoval mě na to nějakým způsobem,
jo?
Samozřejmě.
Jak?
Nebo tak bavili jsme se hodněkrát už předtím o Kosovu, ukazoval mi fotky a tak dále, když jsme tam tehdy nemohli jet, protože ona v 90. letech tam ta situace nebyla tak dobrá přece jenom. A ačkoliv jsme tam měli rodinu, tak vlastně na konci těch 90. let, když už to nějak teoreticky by bylo možné z naší strany, tak ta situace tam prostě opravdu nebyla vhodná na to se tam podívat. Ale tak vyprávěl mi o tom a já jsem se na to hrozně těšil už tehdy, díky tomu jeho vyprávění právě. A nesklamalo mě to, musím říct, žádným ohledu, i když to byla poměrně, byla to každopádně poměrně zajímavá zkušenost pro mě.
A Honzo, vaše první zkušenost s Albánií?
No, já jsem do Albánie vedl v minulosti celkem 3 expedice. Na první expedici jsme jeli jenom do albánských hor, neměli jsme de facto nic kromě 3 map z Google Earthu a vyrazili jsme jakoby do Černé hory na puťák, ale zvrtlo se to a vyjeli jsme do Albánie, objevili jsme úžasnou zemi, turisty naprosto nedotčenou, bez turistických stezek, ale s velice pohostinným obyvatelstvem, krásnou, hornatou, s čistou přírodou. Další rok jsme se rozhodli, že zkusíme udělat něco, co se ještě nikomu nepovedlo a že zkusíme sjet na kánoích řeku Drini Itzi v severní Albánii. Poté jsme zjistili, proč ji nikdo nesjel, protože to fakt není vůbec jednoduchý. No a třetí rok jsme se rozhodli, že to zkusíme ještě nějak jakoby povýšit a že se zkusíme vypravit na expedici do míst, kde ještě nebyli v historii žádní turisti. Místo jsme hledali tak, že v aplikaci Google Earth jsme hledali místo, kde nejsou žádné fotografie daného místa a našli jsme ho ve vedlejším údolí od Curaj Eperm v údolí Čéreš a taky jsme se tam vypravili. A byla z toho opět úžasná expedice, kterou jsme zakončili historicky prvním kanioningem na řece Šáles. Během této expedice jsme právě objevili údolí Curaj Eperm, na který se zaměřujeme v rámci albánské výzvy, Viděli jsme, jak to tam vypadá a přišla nám škoda, aby takhle krásné místo se do několika let úplně vylidnilo. Když za kopcem máte údolí Valbona, za druhým kopcem máte údolí Tet, v údolí po proudu řeky máte Kománskou přehradu a tyhle místa jsou plný turistů. A je škoda, když je Curaj Eperm uprostřed toho všeho, aby se vylidnilo a nikdo nevěděl, že vůbec existuje.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Dneska se bavíme o Albánii a hlavně o albánské výzvě, kterou tady zastupují naši dva dnešní hosté, Jan Balák a Robert Dobra. S nimi se o tom bavíme. Roberte, jak je to s vaší albánštinou? Vy jste teď úplně plynulý v albánštině.
To nejsem rozhodně, to nemůžu tvrdit. Já se učím albánsky teďka 2 roky, vlastně, nebo teď půjdu do 3. ročníku toho oboru. Na filozofické fakultě, na katedře jihoslovanských a balkanistických studií.
Na Masarykově univerzitě.
Na filozofické na fakultě filozofické. V Praze. A rozhodně albánština je dost těžký jazyk a za ty 2 roky rozhodně o sobě nemůžu tvrdit, že bych dokázal se plynule vyjadřovat, nebo že bych ten jazyk fakt zvládal na vysoký úrovni. Na druhou stranu dokážu se už nějak domluvit určitě a rozhodně jsem hrozně rád za každou zkušenost, kdy tam můžu jet, kdy můžu se bavit s těma lidma, kdy můžu něco zařizovat, protože mě to hrozně moc přináší. Protože samozřejmě ta praktická zkušenost u jazyka je vždycky ta nejdůležitější, podle mě.
No a určitě se hodí mít jakoukoliv znalost jazyka pro někoho, kdo cestuje do té zvolené země. U čeho by bylo nejlepší začít s albánštinou?
No, podle mě, no
jak, tak... Já často, když někam jedu, tak mám takový objem nějakých jako třeba 50-60 slov, kde je většinou nějaké doleva, doprava, nahoru, dolů, víc, míň, jídlo, pití, tak voda.
Tohle bude ta samá věc v albánštině určitě, že těch pár základních slov se rozhodně hodí.
Mluví někdo v Curaj Eperm jinak než albánsky?
No, máme tam jednoho, minimálně jednoho člověka, který s náma spolupracuje, který tam vlastně bude mít to naše centrum komunitní víceméně, bude ho vést, bude tam mít menší obchůdek pro turisty, vlastně i pro nás, s nějakou menší slevou, když tam děláme to, co budeme dělat. Ale ten vlastně mluví anglicky a dost možná to bude jediná osoba, která kromě nás bude mluvit anglicky v té vesnici.
A máme ještě přislíbeno, že ve druhém turnusu, to znamená zhruba od půlky srpna, by k nám měli přijet 2 učitele angličtiny ze Spojených států, kteří jsou tam na voluntariátě v nedalekém městě Kukës, a ti teda mluví anglicky a albánsky, takže nám můžou překládat.
Tím jste nakousli to, že se do Albánie právě teď chystáte. Dokonce rozhovor se bude vysílat v době, kdy vy už budete v Albánii. Mm-hmm. Tak co přesně vás tam čeká? Jaké jsou plány? Kolik Čechů nebo kolik lidí vůbec se do Curaj Eperm má vypravit? A co máte v plánu?
Tak plány jsou vysoce ambiciózní. Mělo by se nás tam vypravit.
To zní jako, že není jisté, jestli je naplníte.
To my si věříme, řekneme v září.
Dobře.
Málo dokáže ten, kdo si klade malý cíle. A mělo by se nás do Albánie vypravit více jak 100 v rámci dobrovolníků a v současnosti registrujeme zhruba 50 lidí, kteří by chtěli přijet jako turisti. A jedeme na 3 týdny. Někteří lidé jedou na týden, někteří na 2, někteří jedou na celé 3 týdny. Říkáme tomu turnusy 1., 2., 3. V prvním turnusu by s náma mělo přijet asi 55 lidí. V druhém turnusu by tam s náma mělo být asi 70 a ve třetím asi 80 lidí. Ve výsledku je to asi 100 lidí, kteří se nám tam vystřídají, protože každý je tam na jinak dlouhou dobu. Co tam plánujeme za aktivity, tak především plánujeme vytvořit síť turistického značení. Co se týká turistického značení, to je v Albánii na velice nízké úrovni. V současnosti existuje jenom 1 až 2 turistické stezky v celé Albánii, které by se daly nazvat turistickýma stezkama, který vedou od někud někam. První vede z Valbony do Tetu, což jsou právě 2 vedlejší údolí, a druhá vede z Tetu směrem k černohorským hranicím. My jsme vytvořili už v 0. turnusu, který proběhl na začátku července, 3. turistickou stezku v Albánii, která vede od někud někam, vede z Tetu přes Curaj Eperm ke Kománské přehradě a má zhruba 35 kilometrů. Dá se přejít za 2 až 3 dny. A tuhletu stezku nebo hodláme rozšířit na celou síť stezek o celkové délce asi 130 kilometrů. Tyhle stezky by měly probíhat hlavně v okolí toho Curaj Eperm zhruba do 20 kilometrů do všech směrů, ale 20 kilometrů, to je v albánských horách obrovská vzdálenost. To může trvat klidně 2-3 dny, než člověk přejde tuhle tu vzdálenost. Takže plánujeme asi 130 kilometrů turistických stezek. Pak stavíme jeden most, který propojí vesnice Grunas a Tét ve směru k vodopádům v Grunasu, což je velká turistická atrakce. Most tady dřív stával, nicméně strhla ho voda, takže jsme vytvořili projekt na nový most. Postavili jsme ho v Sokolnicích u Brna na naší zahradě z ocelových nosníků. Odzkoušeli jsme ho 14 lidmi a jedním koněm, takže víme, že to vydrží. Rozložili jsme ho na díly. Třetinu už máme vyvezenou v Tétu. Dvě třetiny nám vyveze turistická kancelář Alpina svým autobusem v rámci jejich organizovaného zájezdu. No a v rámci druhého turnusu, to znamená v druhé polovině srpna, tam ten most postavíme. A další projekty, co máme, tak je třeba založení toho turistického centra v Curaje-Perm, protože je potřeba, aby tam byl někdo, kdo mluví anglicky, kdo je schopen zprostředkovat s turistům nějaké rady, když my tam nebudeme, a kdo bude vytvářet takovéto zázemí. A další projekt, co tam máme, je oprava kostela v Curaje-Perm. Vůbec za komunismu to v Albánii měla církev velice těžké. Téměř všechny kostely v Albánii byly zbourány nebo přeměněny na nějaké vojenské sklady a podobně. A v Curaje-Perm je jeden ze dvou kostelů v celé severní Albánii, který nebyl zbourán. Nicméně ve špatném stavu, protože je tam málo lidí a mše se tam samozřejmě dlouho nesloužily, takže tenhle kostel plánujeme opravit. Další věc, co tam máme, abychom tam dokázali nějakým způsobem přežít, tak jsme vyrobili menší fotovoltaické elektrárny. A ještě něco?
Tohle je ten základ určitě.
Tohle je ten základ, my toho děláme samozřejmě víc. Lze to samozřejmě vyčíst z našich webových stránek.
Jsem s adresou klidně.
albanianchallenge.cz. Nebudu zabíhat úplně do detailů, k tomu se ještě určitě dostaneme.
Myslím, že teď už chápeme, že jste říkali, že ty plány jsou ambiciozní. Teď už tomu rozumíme. Kdo přesně navrhnul ten most?
Most nám navrhl inženýr Martin Herka, který staví mosty pro ředitelství silnic a dálnic. Mm-hmm. Takže víme, že to vydrží. Ale preventivně jsme ho ještě testovali koněm a 14 lidmi u nás na zahradě. Zároveň to byla možnost, jak na sebe upoutat pozornost, protože bez pozornosti veřejnosti a hlavně těch turistů, kteří sem budou v budoucnu jezdit, nemá cenu tenhle projekt vůbec dělat. Tenhle projekt je zaměřen na to, abychom tu nakopli turistický ruch a dali místním možnost a důvod odsud neodcházet. A kdyby veřejnost nevěděla o tom, že tahle ta oblast existuje, tak je zbytečnost to tady dělat.
A nejste vy původním vzděláním nebo vzděláním vůbec stavař?
A ne, já jsem strojní konstruktér.
Strojař.
A jinak ještě energetik a jako vedlejší studium jsem ještě měl dřevostavby, ale...
Tak to se, teď dobře uplatní.
Vesměs, ano. On most je vlastně taková velká strojařina.
Dejme tomu, že projekt splní svoje cíle, nemyslím teď ani v těch jako jednotlivých úkolech, které si dáváte v jednotlivých turnusech, ale spíš v globálu ten účel, to znamená nakopne turismus v tom údolí Curaj. A co bude pak? Je to té zaměření spíš na ten první krok, nějak to rozjet, aby se to vůbec dalo do pohybu, nebo uvažujete i v nějakém jako širším kontextu? Turismus mění lidi, mění prostředí, když se to opravdu nakopne, když se to opravdu rozjede, bude to znamenat, že v údolí se zachová život nebo i rozvine život, ale bude zase samozřejmě jiný, než kdyby tam turismus nebyl. Jak o tomhle přemýšlíte?
Já si myslím, že ty bys to asi řekl taky, že vlastně ta vesnice je tak odříznutá, že tam ty stezky vždycky budou fungovat trošku jako přírodní filtr. Že ten turismus tam nikdy nebude opravdu masová záležitost. Třeba v tom Tétu, který je severně od té vesnice, tak tam je normálně asfaltka nebo je tam nějaká cesta, která není úplně v nejlepší kvalitě. Já nevím, ty jsi tam byl teďka na začátku července, tak víš, jestli tam projede normální auto třeba už. Nebo...
Normální auto tam neprojede, normální auto projede do průsmyku nad Tétem a pak se prostě jede nějakou 4x4 nebo tak něčím. Ale do Tétu můžou ti turisti jezdit bez problémů po tisících. Do Valbony tam vede asfaltka. Hmm. To není problém, ale semka se nedá dostat čímkoliv, co má motor. Ani na motorce to nejde. Já, jestli vůbec můžu popsat cestu do Curaje-Perm, ona totiž není jenom vůbec jednoduchá. Právě z toho důvodu jsme si vybrali právě tuhle vesnici. Kdo se chce dostat do Curaje-Perm, dojede do města Škoder. Do města Škoder vede pěkná silnice. Nejhorší úsek cesty, který budete absolvovat, bude z Prahy do Břeclavy. Ze města Škoder vyjedete po takové asfaltce na Hráskománské přehrady. Tam má asi 55 kilometrů, není to nic moc, ale nic, co bychom z Česka neznali. A na Hráskománské přehrady nasednete na parník a jedete zhruba 40 kilometrů po Kománské přehradě. Vysednete v místě, kterému místní říkají Markaj. Začíná tu naše červená turistická značka směrem do Curaj Eperm.
Proto Markaj. A dál?
Markaj znamená, jestli se neplu, tu přístav.
To teď si nejsem úplně jist, abych řekl pravdu.
Místní tak tomu prostě říkají. A tak tomu tak říkáme i v našem turistickém značení. A z Markaje vede ještě silnice, která vede jakoby z kosovské strany a po cestě se dá dostat až k elektrárně v Curaj Poštem. To znamená, čeká vás po relativně slušné cestě, která je sjízdná i autem, ještě asi 5 kilometrů. Dojdete k elektrárně v Curaj Poštem a tady je prostě konec. Tady musíte nechat auto, pokud jste jim přijeli. Pokud jste přijeli autem, dá se semka dostat jenom od Kosova, anebo musíte auto sebou vzít na přehradu na trajekt. No a dál vás čeká 10 kilometrů dost brutálním terénem, takovým terénem, že tu neprojede ani enduro, jediný, co tu projde, je osel nebo člověk. Prostě cokoliv je těžší, jak 80 kilo, nebo co prostě člověk neunese, musí se naložit na osly a vynést na oslech. Ta pěšinka má opravdu jako šířku půl metru. Jsou tady horský serpentiny a je potřeba přejít horský hřeben, který je 850 metrů vysoko, což se člověku zdá, že není moc, ale vy to stoupáte ze 120 metrů a vystoupáte to na 2 kilometrech. Takže to je takový, my tomu říkáme právě přírodní filtr a důvod, proč sem nikdy nebudou chodit turisti, kterým cinká v krosně 20 lahváčů.
Což byste nechtěli.
Což bychom nechtěli. A tohle je právě ten přírodní filtr, který zaručí to, že tady nebude expandovat takový ten turismus přímořského typu, že se tu nebude válet spousta opilců a takových těch turistů vyhledávajících zážitky v uvozovkách.
Casablanca. Exotika. Outdoor. Dobrodružství.
Robert Dobra a Jan Balák jsou hosty dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Bavíme se o albánské výzvě a o Albánii vůbec. Máte zkušenosti s albánským mořem, anebo jste zaměření na hory, na horské expedice a na to, co nabízí severní Albánie?
Já rozhodně mám a no. absolutně miluju albánský pláže, miluju albánský moře. Tam je opravdu super, že v posledních letech se Albánie turisticky hrozně zvedá. A má to opravdu dobrý důvod. Ty pláže, hlavně na jihu, ta albánská riviera, jsou absolutně perfektní, je tam krásně čistá voda. I ty pláže jsou čistý, což samozřejmě v Albánii v posledních pár letech, nebo před několika lety ještě byl velký problém s odpadky. Pořád je na spoustě míst, ale teď v poslední době se to výrazně zlepšuje. Celkově se zvedá i úroveň těch turistických služeb, které jsou opravdu na kvalitou na evropské úrovni. Ať už se bavíme o jídle, o ubytování, prakticky o všem, přičemž ty ceny jsou ale daleko několikanásobně nižší. To znamená, dovolená v Albánii je opravdu levná, ale zároveň člověk dostane za ty peníze fakt neskutečnou kvalitu, která je málo srovnatelná s jakoukoliv jinou destinací, která je v Evropě, která je populární v dnešní době.
Albánie je ten stát, který říká, že má 3 moře? Nebo 3 pobřeží různých moří? Nebo ne?
To jsem nikdy takhle neslyšel, se přiznám.
Ne, myslím, že to je Izrael, ne?
Ale je tam někde cca v polovině Albánie, od severu k jihu, je zlom vlastně Adriatického moře a Jonského.
Jo, takže minimálně dvě.
Minimálně dvě určitě.
Jsou nějaká konkrétní místa třeba na těch plážích, co byste doporučil?
Já bych rozhodně doporučil Vermi, což je taková vesnička na jihu od města Vlora. To je krajské město, vlastně největší v okolí. Tam se potom jede přes takové horské pásmo klikaticemi. Jestli někdo z diváků viděl Top Gear, tak jeden z těch dílů natáčeli přesně tam právě, kde je honila albánská policie. Fingovaně samozřejmě. Ale je to tam absolutně nádherná atmosféra, nádherná příroda. Je tam národní park právě na tom horském pásmu. Pak se sjede po těch klikaticích dolů a tam jsou opravdu absolutně nádherný pláže, kamenitý, bílej kámen. A je to opravdu perfektní. Teďka v posledních letech samozřejmě se tam více staví, je tam více hotelů, restaurací a tak dál, ale pořád to dostat se tam je tak relativně ještě složitý i tím autem, že tam není tolik turistů, jako by člověk čekal. Vzhledem tomu, jak to místo je fakt krásný.
A Honza taky má zkušenosti s albánskými plážemi, nebo je pevně zaklíněný do údolí Curaj a moře neřeší?
Tak já jsem se koupal v albánském moři jenom jednou. Já nejsem úplně takový ten typ toho jak bych to řekl, pobřežního turisty. Ale musím říct, že Albánské moře se mi velmi líbilo. Koupali jsme se jižně od misu Kepi Rodonit na nově vybudovaným pobřežním rezortu Pláža di San Pietro. Tak nějak se to jmenovalo. A velice mě překvapila ta úroveň na to, že jsme v Albánii, čekal jsem něco úplně jiného. A ještě bych zmínil, co se týká toho moře. Mnoho turistů si neuvědomuje, že třeba Korfu je od albánských břehů jenom asi 10 kilometrů. A tudíž ani podmínky, co se týká pobřeží a pláží, nejsou nějak výrazně rozdílný. A Korfu každý turista, co jezdí k moři, zná. Stejně tak Ulcin v Černé hoře je vyhledávaný turistický rezort pro lidi, kteří jedou k moři. A z Ulcinu je vidět do Albánie, takže ani ty pláže nemůžou být příliš jiný. Z Dubrovníku je to do Albánie.
Já bych tomu jen dodal, že opravdu to moře je nejhezčí v Albánii na jihu. Mm-hmm. Jednoznačně, momentálně pořád ještě. Mm-hmm. Mm-hmm.
Jako z Dubrovníka to máte do Albánie kolik? 150 kilometrů?
Cca.
Asi tak. Takže tak ty vzdálenosti fakt nejsou tak velký od těch hlavních přímořských destinací, takže ani to moře není až tak rozdílné.
A ten černohorský Ulcin, to je to místo, kde vtéká řeka do moře a kde jsou takové ty domečky na vodě. To, co je takový jako obrázek spojovaný s černohorskou poetikou, nebo ne?
To si nejsem jistý, na to nedokážu.
To nevíte. Taky ne.
Jako bunkry tam jsou, jich docela hodně. V Curajepenom žádný nejsou. V Tétu směrem na černohorské hranice, kde vedla stará pašerácká stezka, tam je pár kousků, ale v těch horách obecně těch bunkrů není příliš moc, protože ty bunkry byly koncipovány tak, že pro dva Albánce je jeden bunkr, takže její hustota souvisí s hustotou osídlení. V horách je nižší hustota osídlení, tudíž i méně bunkrů.
Roberte, vy jste zmiňoval jídlo jako přidanou hodnotu nebo vysokou hodnotu za ty hodnotu, nízké peníze. Tak co je nejlepšího z albánské kuchyně?
Tak ono, v ta albánská kuchyně, stejně jako kuchyně i těch ostatních okolních balkánských zemí, hodně čerpá z kuchyně turecký. Vlastně, nebo z těch vlivů, které tam přišly s tou Osmanskou říší. A nějak se etablovali, udrželi, pak se měnili závislosti na regionech. Někde se používá jedna surovina, někde zase jiná. Ale obecně já bych doporučil určitě samozřejmě zkusit ryby a mořský plody, když tam někdo přijede, protože to všude u moře je jednoznačně super. A stejně tak v Albánii. Ale to zase se všude tak nějak podobá. Není to tam nějak extra výrazný. Nejvýraznější tam podle mě je ta severoalbánská kuchyně. Ta dejme tomu horská, ta, která je zkrátka typičtější pro tu kulturu.
Třeba, a co to je za jídla třeba?
Třeba je to flia, což je taková velká palačinka vrstvená, která je prokládaná sýrem. A pak se vlastně ona se dělá v takovým velkým pekáči plechovým. Navrstí se to těsto vlastně postupně, ty vrstvy toho sýra, a potom se to přikraje, nebo dá se to do horkého uhlí a upeče se to. A je to vlastně takový koláč a je to hrozně super, musím říct.
To zní docela slibně. Co si dává Honza nejradši v Albánii k jídlu?
Já asi nemám žádnou jednoznačnou preferenci. Co jsem tam jedl a bylo fakt dobrý, tak asi pstruh z místních sádek, které jsou na Škodelské přehradě. Takže pstruzy jsou hodně rozšíření zhruba po Komán. No a potom si vzpomínám na kvantum balkánského síru, který jsme tam přikusovali téměř ke všemu, protože je tam dostupný ve velkém množství a nízké ceně.
Tím právě ještě, když jsme u těch potravin, tak já bych jenom dodal, že tím je Albánie právě hrozně super, že to, co tady my bereme jako bio, jako něco extra, co je nám prezentováno marketingově, jako že to vlastně je něco abnormálního, co normálně člověk nesežene, tak Albánie je v tom, že je zcela běžně. Normálně si můžu zajít, je tam milion rodinných pekáren, rodinných obchodů s jídlem, se zeleninou, ty lokální produkty, a tahle ta kvalita, kterou my tady považujeme za nějakou vyšší, nebo která je nám tak prezentovaná, je tam absolutně normální. A za ceny, kterým ty naše vlastně nemůžou absolutně konkurovat.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský magazín Radia Wave. K albánskému tématu nás dneska dovedla albánská výzva, kterou tady zastupují Robert Dobra a Honza Balák. Bavíme se právě s nimi nejenom o albánské výzvě, ale o Albánii vůbec. Už jsme tady několikrát zmínili Skadarskou přehradu a tak mě napadá, že bychom mohli chvíli mluvit ještě o sladké vodě v Albánii, když jsme mluvili o těch mořích. Na druhé straně je Ochridské jezero, na druhé straně země. Byli jste tam někdo?
Já se přiznám, že jsem tam ještě nebyl. Chtěli jsme tam jet teď v létě, ale bohužel jsme se k tomu nedostali. Ale je to určitě, ono tedy je děleno mezi vlastně Makedonii a Albánii. Větší část spadá oficiálně pod Makedonii. Nicméně ono je to víceméně jedno, je to opravdu nádherný kus přírody. Je to teď to stáří, to si asi nespomenu, ale je to opravdu velmi, velmi stará přírodní památka. A rozhodně já se tam osobně chci někdy podívat, 100%. A rozhodně bych to doporučil všem, aby když pojedou do Albánie, tak aby se snažili zakomponovat nějak do toho itineráře.
A co by byly další doporučení? Teď nemyslím teda jenom jezerní, ale vůbec z toho, co jsme v Albánii ještě neprobrali, což byly zatím hlavně moře a hory na severu. Mm-hmm.
Tak určitě kulturní památky, města. Určitě bych doporučil Gjirokastër. To je nádherné město na jihu Albánie právě, který je zapsaný v seznamu UNESCO. Je tam taková typická architektura s doškovými střechami kamennými. Je tam hrad vlastně. A úžasný výhledy z toho hradu, kdy vlastně to město je takřka na svahu horským a kolem se rozpíná další horský pásmo. Je to opravdu, rozhodně to stojí za to. Potom na severu, nebo více na severu, určitě bych doporučil Tiranu. Podívat se tam. Je to velký město, poměrně divoký město. O hodně více se tam teď ta radnice, ta místní garnitura stará o to, aby tam bylo fakt čisto, aby to opravdu dosahovalo ty evropské úrovně, co se týče čistoty. A je to rozhodně, ne každý asi musí tyhle velké aglomerace, velké města, ale rozhodně je to zážitek taky a doporučil bych jí. Určitě potom taky Kruju, která je trošku ještě více na sever od Tirany. Tam je taky absolutně krásný hrad. Je tam etnologický muzeum, což tam jsem já byl poprvé teďka ten rok právě. A taky je to opravdu zážitek.
Bude etnologické muzeum zajímavé i pro někoho, kdo se nevěnuje albánštině, albánské kultuře, nebo ne?
Tam je dům někdy z konce 19. století možná, nebo někdy z období 19. století, se vším všudy. Jsou tam místnosti zachovalé, nějaká turecká lázeň, jsou tam vystaveny kroje, vlastně z celé Albánie, nejenom ze severu. A já si myslím, že rozhodně si tam to svoje najde i někdo, kdo se nezajímá do hloubky nějakou Albánii. Teď právě, když jsme tam byli na začátku července, tak jsme tam potkali nějakou výpravu českých turistů. A tuším, že právě...
A vypadali spokojeně.
Vypadali velice spokojeně, užívali si to úplně na pohled. Právě v posledních letech, podle toho, co já jsem slyšel, tak Češi jsou, mě to poměrně překvapilo, že Češi jsou jedna z těch největších skupin turistů, kteří jezdí do Albánie.
Je to tak? Projevilo se to možná i v jiných ohledech, když došlo k vraždě českých turistů v Albánii, tak Albánci projevili dost výraznou solidaritu a dost výrazně se distancovali od toho, co se stalo a bylo z toho zřejmé, že chtějí jako udržet nějaký pozitivní vztah.
Ale to podle mě určitě nebylo jenom kvůli tomu, že by pragmaticky chtěli nějak se podbízet, že se stalo tohle, promiňte, ale jezděte sem dál, nic se neděje. Podle mě ta reakce byla dost spontánní, opravdu přirozená, protože ta albánská pohostinnost je opravdu známá. Snad i světově známá, dá se říct. A tahle událost byla ohromně tragická, ale zároveň podle mě je třeba říct, že to byla událost ojedinělá, která se bohužel může opravdu přihodit víceméně všude na světě. Ten člověk byl kriminální recidivista. Byl předtím ve vězení, někoho zavraždil snad ve svých 14 letech. Oni ho potom pustili později a bohužel se potom stalo, co se stalo a on ten zločin, nějaký zločin spáchal znovu a bohužel to muselo být vražda dvou českých turistů.
Honzo, ovlivnilo tohle nějak balkánskou výzvu? Třeba v reakcích lidí na ten projekt nebo, já nevím, že by se někdo odhlásil, prostě dotklo se to nějak?
No, my jsme tou dobou byli zrovna na nultým turnusu a značili jsme tu tranzitní červenou značku, takže jsme byli trochu odříznutí od civilizace. Volala mi právě jedna spolupracovnice, která se starala o naše dobrovolníky. Byl ohledně toho takový dost šum, ale co nás překvapilo, tak se odhlásil jenom jeden jediný člověk na základě tady téhle z té události. Takže nás se to příliš nedotklo. Trošku to pošramotilo dobropověst Albánie. Těžko někomu vysvětlovat, že Albánci jsou opravdu extrémně pohostinný národ po takovémhle incidentu, ale nějak výrazně nám to neuškodilo.
Existuje i kniha, která se jmenuje Albánie, kráska se špatnou pověstí, která teda vyšla samozřejmě před tímhle incidentem, ale už z toho názvu trochu jako nastoluje nějaké pnutí, které do té země může někoho lákat a může někoho odrazovat.
Ano, díky bohu, ta špatná pověst už mizí pomalu. Samozřejmě tato událost zase někdo si řekne, nebo je znát, že to spoustu lidí určitě zase nějak stáhlo k tomu, aby si mysleli, že jezdit tam je nebezpečná záležitost, že se tam může dít to a to a to. Ale na druhou stranu, ten incident opravdu byla ojedinělá záležitost. A Albánie celkově v posledních letech ukazuje, že je to místo, které je opravdu velice bezpečné pro turisty. Navzdory tomu, že se bohužel stalo tohle.
My jsme se tady o tom incidentu dozvěděli od místních, když jsme byli v horách. Paradoxně ne od našich lidí, protože jsme byli mimo signál a místní prostě přiběhli se smartfonem a najednou všichni prostě fakt, my jsme to tak nemysleli, to se tady opravdu nestává, jako my nejsme žádní hrdlořezové, pojďte na kafe a na koňák. Opravdu se nám to stávalo velice často právě tady po téhle té události a ta akce, kterou předvedla albánská policie tady po tomhleto incidentu, byla na balkánské poměry neskutečně efektivní, do dvou dní oni už ho měli.
To je taky pravda.
To nás velice zaskočilo. Já jsem čekal, že to bude prostě, že se to nějak promlčí, anebo že albánská policie bude hrát mrtvýho brouka. Vůbec. Jako, to byla neskutečně efektivní a rychlá akce.
Já teď z té historky si vezmu něco, co bylo úplně na okraji, jo? Aby jsme se taky posunuli k dalším tématům, ale v horách se pije nějak běžně koňak, anebo to byla právě úplně výjimečná věc, že přišlo pozvání na koňak?
Takhle, v horách se pálí rakie, která je tradičně vlastně víceméně pro celý Balkán v různých obměnách, ale
všichni tvrdí, že rakie je jejich.
No samozřejmě, stejně jako se spoustou dalších jídel, které jsou společná, ale Albánie má svůj koňak, který se jmenuje Skanderbeu, podle albánského národního hrdiny, který bojoval proti Turkům v 15. století. A ten je taky poměrně rozšířená záležitost, takže určitě ho budou mít leckde. Nejenom pro hosty.
A hlavně flaška ho stojí 70 korun.
Tak je pravda. Ale opravdu je dobrý. Jako ta cena člověka nesmí odradit. On celkově alkohol v Albánii je docela levná záležitost. Ta rakie se dá sehnat taky běžně kolem 60-70 korun za půl litru. Ale kvalitativně... Je kolkovaná.
No právě. Samozřejmě.
Ne, ale je to...
Já myslím, že posluchači super. Už dobře rozpoznali a pochopili, že Robertův způsob prezentace Albánie je, že poměr cena výkon je prostě maximálně výhodný.
Každopádně. Ne hlavně, ale každopádně.
Pojďme se ještě na závěr jednou otázkou vrátit k Tiraně. Čím to vlastně je, že to město má takovou divokou pověst?
Ono... Je tím, že je to pořád divoké město, nebo bylo to divoké město určitě. Je to
je divoké spíš jako spojeno... nočním životem, dopravou, přístupem lidí, čím to je?
Nočním životem určitě, ale ta určitá jako divokost nebo spontánnost je patrná všude v Albánii a určitě i jinde na Balkáně. To noční korzování, to, že prostě ten život se vážně rozjede na těch ulicích až někdy třeba v 9, v 10 hodin večer. A teprve potom začíná to vyžití běžně. Ale určitě i tím, že je to dopravně dost vytížené město. Tam jsou projektovaný, nebo jsou tam postavený ohromný bulváry, kde jezdí opravdu šílený množství aut. Městská hromadná doprava, já teď přesně nevím, ale z toho, co jsem měl možnost teď vidět, pořád tam není tak běžná, nefunguje tak dobře, jako bychom my čekali třeba podle toho, jak je to u nás. A z toho taky pramení určitě ta divokost. Taková ta opravdu typická, ten hluk toho velkoměsta, dalo by se říct.
Tiranou to uzavřeme. Děkuji za návštěvu oběma dnešním hostům, což byli Robert Dobra a Jan Balák. Přeju vám, ať se albánské výzvě daří nejenom plnit všechny ty úkoly, co jste vyjmenovali a kterých je úctyhodné množství, ale i jinak, i tím, aby vás to naplňovalo a plnilo účel samozřejmě.
Tak jo.
Díky za návštěvu tady v Radio Wave.
Děkujeme moc za pozvání.
Děkujeme.
Ahoj, naschledanou.
Naschledanou.